Kun aikaisemmin telkkarissa ainoastaan kunnostettiin asuntoja, niin 5 vuotta sitten niitä alettiin myös myydä. Kiinteistökuningatar Kaisa avasi alan taustoja ja samalla hoiti myös henkilökohtaista elämäänsä kameroiden totta kai seuratessa koko ajan vieressä. Julkisuus toi mukanaan uusia asiakkaita, uusia TV-ohjelmia, mutta myös talousasioiden julkista penkomista. Kiinteistökuningatar titteli kuitenkin jäi. Tervetuloa, Kaisa Liski.
Kiitos, kiitos.
Mikä sut sai aikoinaan lähtemään mukaan tositelkkariin?
No mä ihan ensimmäinen juttu oli se, että mä luulin, että nyt tehdään opetusohjelmaa kiinteistövälitysalasta.
Koulu-TV.
Koulu-TV. Joo, ja siis tää on siis niin sairaan naivi tää tilanne, mutta että näin mä luulin. Ja kun se homma lähti sit menee ihan eri tavalla eteenpäin, niin mä ajattelin, että no se, mikä leikki ryhtyyn, se leikin kestäkö. Ja siinä tämä täti meni sitten täysin niin kuin sellaisen virtuaalimaailman ja oman elämänsä välissä. Ja se ensimmäinen puoli vuotta oli kohtuullinen shokki. Se tuli aika nopeasti se tuotanto ulos, eli kun sitä alettiin kuvaamaan, niin sehän oli sitten jo siinä syssyllä, että sitä keväällä ja kesällä kuvattiin ja se oli jo syksyllä ulkona, olisiko ollut peräti elokuun puoliväli. Ja kun se rumba alkoi 10 päivää ennen kuin mun eka jakso tuli telkkarista, niin mä olin osannut varautua vaikka mihin, mutta en siihen.
Eli mihin?
No siis niin, että miten kaikki pengotaan ja se, että ketään ei kiinnosta mikään hyvä. Ja sitten tietysti kun mä olin siinä semmoisessa roolissa, mikä ei ollut ehkä mua ihan omaa itseäni ihan oikeasti, ja mä olin antanut itseäni ohjata siihen suuntaan, niin sitten se, että kun sitä retosteltaan, mut laitettiin 40... mitä mä olin 4-vuotias, mut laitettiin 20 missien kanssa samaan ulkonäköriviin, niin kuin alettiin arvostelemaan. No sit mä oon jälkeenpäin ajatellut, että wow, se oli hieno juttu. Mutta kuitenkin, kun mä olin kuvitellut tekeväni jonkinnäköistä kiinteistövälityksen opetusohjelmaa ja se, että mitä oikeasti tapahtuu ja vähän ehkä keskiverto on räväkämpänä, eli uskallan puhua ja sanoa, niin mä toivoin, että mä saan purkaa niitä urbaanilegendoja ja sitä ihmeellistä höpöhöpöä ja sössöä, mitä kiinteistövälitysalalla paljon niin kuin muhii, osa totta, mutta suurin osa ei. Niin musta olisi ollut ihana päästä kertoa niistä jutuista, ja sitten kuitenkin tehtiin sellainen joku skumppa. Mä en edes juonut skumppaa siihen maailmaan, vaan nyt mä oon oppinut joskus juomaan lasillisen.
Rooli velvoittaa.
Niin, joo.
Osasitko sä mitenkään, siis kun kuvaukset alkoi, niin tavallaan näytellä sitä, mitä sulta haluttiin, vai oliko se vaan niin kuin Kaisa Liski?
Totta kai mä näyttelin siinä paljon, joo, että tietenkin siis se kuului siihen juttuun, että kerrotaan, että tällainen minä olen. Mutta se, että en mä sitä koskaan suoraan sanonut, että muutamia semmoisia hauskoja jotain mainoslauseita lähti elämään, mitkä oli rakennettu muutamasta eri lauseesta ja niitä saattoi pyöriä tuolla kaupallisilla radiokanavillakin. Eli asioita, mitä mä en ollut koskaan sanonut, mutta se sopi tosi hyvin siihen, koska se asiakasvirrat, ne tuli ja semmoisellekin vähän höpsölle blondivälittäjälle oli ihan selvästi tilaus. Ja kun se oli ensimmäinen oikea kiinteistövälityksestä kertova ohjelma, nythän niitä on niin kuin vähän yhtä jos sun toista.
Niin, ja jotkut teistä jopa reissaa ympäri maailmaa. Niinpä, ja niinkin jotenkin löyhästi kuitenkin niin, kiinnitetty niin kiinteistövälitykseen. Seuraatko muuten näitä muita ohjelmia, mitä alasta tulee?
Mä oon niin kohtelias, että aina välillä mun on pakko katsoa. Että mä en kauheasti katso telkkaria, että enemmän mulla on radio päällä autossa, kun mä liikun. Ja viikonloppuisinkin mulla, vaikka mä meen ees taas, jos mä oon kotona, niin mulla on kuitenkin radio päällä. Se on jotenkin, se ei vaadi niin hirveästi huomioon. Sitten kun tulee joku kiva keskustelu tai hyvä biisi, mä voin laittaa kovemmalle ja jatkaa matkaa. Että mä katson aika vähän telkkaria. Mutta että mä oon kyllä totta kai kattonut näitä ohjelmia sen verran, että mä tiedän, mistä puhutaan. Mutta myös kohteliaisuus syystä, koska suurin osa niistä ihmisistä, ketä siellä pyörii, niin on mun ystäviä tai tuttavia. Niin kyllä mun täytyy, että mä en tee niin kuin silloin aikana Jetro teki, että se ei ollut kattonut yhtään jaksoa, niin se haukkui sen ihan paskaksi. Ja silleen semmoinen ei ole niin kuin se mun juttu, että enkä mä myöskään julkisesti arvostele kauheasti muita.
Mutta jos joku kysyy, niin voit ainakin sanoa, että olen katsonut.
Kyllä olen katsonut ja voin todeta, että olipa mielenkiintoista siellä, että uskalsit pitää käärmettä kaulalla.
Miten tyypillistä siis kiinteistövälitysalalle on tuo, että kollegat arvostelee, niin totta kai sinä ja Jetro olette niin kuin alan semmoiset näkyvimmät, mutta et siis niin kuin tuolla ihan ruohonjuuritasolla, niin kuinka tarkasti tiedetään, että mitä naapuritoimistossa tehdään?
Hyvin tarkasti ollaan tietävinään, joo, mutta että välitysala on semmoinen oikea raatopesä ja tämä on niin kuin, mä oon aina ollut tätä samaa mieltä, mä oon julkisesti puhunut siitä, että älkää tulko lähelle välitysalaa, jos teillä ei ole oikeasti suodatinta ymmärtää, mitä siellä on, koska siis kun sä pääset jonkun ihmisen kotiin, sen keittiön pöydän ääreen kertoo, miten ne kaikki muut välittäjät on tosi huonoja, niin se on se sen välittäjän niin kuin 15-minuuttinen. Ja suurin osa valitettavasti tekee sen. Ja mä oon yrittänyt opettaa mun työntekijöille esimerkiksi niin, että kehuppas sitä. kehuppa aina sitä kollegaa, älä puhu kilpailijoista ja kehu sitä kollegaa. Niin siellä mennään siellä keittiön pöydän toisella puolella aivan ihmeellisen näköiseksi ja aletaan miettiä, että hetkinen, tämä poikkeakin aivan selkeästi tästä valtavirrasta muun muassa sillä tavalla, että tämä kiinteistövälittäjä kertookin myös sen toisen kiinteistövälittäjän olevan hyvä. Että hetkinen, eihän tämän näin pitänyt mennä. Mutta,
Miten paljon Kaisa oma uransi aikana olet syyllistynyt tähän 15 minuuttiin ja muiden arvosteluun?
Mä en arvostele muita. Toki joku asiakas voisi nyt sanoa, että kyllä minä silloinkin sinä sanoit, että se oli susta hassua. Mutta siis mä saatan just sanoa, että hei, että se on ollut erikoinen tapa toimia, mutta se on ollut hänen tapa. Ja se siitä. Niin.
Nyt istut tässä Yle Puheen studiossa ja puhelimet pantiin kiinni. No ainakin puoleksi tunniksi, niin miten vaikea hetki tämä on viettää radiohiljaisuudessa?
Voi ei mitenkään vaikeaa. Oikein hyvä. Ja ilmoitin sihteerilleni, että olen puoli tuntia tavoittamattomissa ja sitten taas hulinat jatkuu kolmen puhelimen voimi.
Mikä on sun tärkein työväline tällä hetkellä?
Kyllä se varmaan puhelin on, joo. Että sillä niin kuin se tavoitettavuus, mä aina sanon, että mut saa tosi hyvin kiinni ja mä uskon, että se kyllä pitää paikkansa, että varmaan semmoinen, joskushan voi olla niin, että lauantain kun on soittanut, niin jostain syystä mä saatan vasta sunnuntain palata, mutta eilen esimerkiksi lauantai-aamuna niin tuli 5:09 tekstari, niin mä soitin sitten saman tien, niin se hätkähti se asiakas, että hetkinen, että lauantai. Mä sanoin, että no yrittäjän on yritettävä.
Mutta sulla, mä huomasin äsken, sulla on 3 puhelinta. Mihin ihmeessä tarvit niin monta?
Joo, mä oon diileri, asuntodiileri. Eli kun yhdessä mä oon, niin toiseen voi vielä laittaa tekstareita ja sitten on 3 aina vapaana ystäville ja perheenjäsenille.
Eli
ja
se on semmoinen hotline.
Hotline, joo.
Jotain jää tästä numeroa mulle.
Sulla taitaa Matti olla se hotlinein numero, mä luulen.
On, se on mulla pikavalinta ykkösenä, että aina kun tulee asuntoasia, niin Kaisella puhelin pärähtää. Mikä on yllättävin paikka, missä oot työpuhelua joutunut hoitamaan?
No kyllä se varmaan on jossain vessassa ulkomailla jonkun harvoin käyttämäni ravintolapalvelun aikana, milloin olen just juonut sen yhden lasillisen sitä punaviiniä ja luulen, että mun elämä on taas gloriaa ja sitten se puhelin soi siellä vessassa ja joku kysyy sitten sieltä myllypurosta sitä kolmannen kerroksen kaksi on remontteja, niin kyllä se on varmaan semmoinen aika kummallinen hetki ja kummallinen paikka. Niin jossain Milanossa vessassa.
Sieltä laitat jonkun myllypurolaisen kolmion isännöitsijätodistuksia ja muita.
Että suunnilleen joo.
Jos miettii sun uraa, niin sä tulit TV-katsojille tutuksi vuonna 2011. Silloin tuli kiinteistökuningatar Kaisa. Ja sä oot kuitenkin silloin olit jo yli 40 nainen. Niin Kaisa Liski, mitä sä teit elämässäsi ennen, kun sinusta tuli TV-kiinteistövälittäjä?
No mä tein kiinteistövälitystyötä. Mä olin tehnyt jo tosi pitkään sitä. Siinä vaiheessa sillä tavalla, että olin jo menestynyt aika lailla onnistunut varmaan siinä duunissa, koska mulla oli jo semmoinen todella mittava omien asiakkaiden asiakasrekisteri, jotka elätti mut ihan täysin ja elätti sitten myös jonkinasteisesti jo tiimiä. Et mulla oli semmoinen 5-8 hengen tiimi koko aika ollut jo muutaman vuoden ennen sitä ja kaikille riitti siitä tavallaan sen yhden puhelinnumeron takaa töitä.
Minkälaisia tyyppejä siinä rekisterissä on, koska jos miettii, niin ihminen ostaa asunnon yleensä elämässään kerran, tai ne ainakin kuvitellaan, niin oliko se jotain tämmöisiä asuntosijoittajia vai minkälaisia tyyppejä siellä rekisterissä pyörii?
No eniten niitä on, nyt tänä päivänä niitä on semmoinen 4000 suunnilleen niitä nimeä siinä, ja jos ajatellaan, että niistä varmaan 3500 on semmoisia, jotka tekee sen ehkä yhden kerran, tai jotkut 2,5, onhan näitä laskennallisia erilaisia, mutta niiden lapset, niiden työkaverit, niiden sukulaiset, niiden mummut, niiden anopit, kun ne eroo ja kaikki tällaiset, niin sitten niillä on kesämökit, sitten niillä on tunturimökit tai sitten niillä ei kohtoa mitään, kun ne joutuu ne myymään ja sitten taas kierrätetään, firma ei mene niin hyvin, niin sitten taas vaihdetaan tunturimökki vaan pelkkää ehkä suksiin ja joskus saaripaikka pelkkää veneeseen. Eli niitä elämäntilanteita ja kun sulla on 4000 asiakkaan asiakasrekisteri, jossa näitä elämäntilanteita tapahtuu, niin mä veikkaisin, että ne lukemat voisi olla niin kuin vaikka jopa potenssiin. Että ne on aika hirveitä ne lukemat, mitä siinä pyörii semmoisen 4000 asiakasrekisterin ympärillä. Että matikkaa, jos haldaat, niin puhutaan aika monesta 10 000 potentiaalisesta asiakkaasta.
En handlaa, mutta uskon, että sun laskelmia. Tarvitsetko sun itse enää tehdä oikeastaan asiakashankintaa vai pyöriikö se nyt pelkästään jo tällä?
mä teen joka porukalla päivä sitä asiakashankintaa. Totta kai se on kääntynyt sellaiseksi, että mä en enää soittele asiakkaille ja tuputa omia palveluitani, mutta kyllä mä saatan soittaa asiakkaalle, josta ei ole 3 viikkoon kuulunut mitään, vaikka sovittiin, että kuinka siellä nyt menee. Eli ihan joka päivä, että nyt niin kuin männä viikonloppu, niin mä hain 3 uutta asuntoa myyntiin ja hankkiuduin 3 olemassa olevasta myyntilistoilla olevasta kauppojen kautta eroon.
Eli tasapaino säilyy.
Kyllä.
Minkälaisia muita ammatteja sun historiasta löytyy?
No mä oon laittellut ruokaa ja hoitanut vanhuksia ja siivonnut ja ehkä kuitenkin eniten pyörinyt tavallaan tiimiesimies asemassa ravintola-alalla, että eniten varmaan pisin ura mulla oli tuolla lounasruokailujen puolella ja semmoisesta työpaikkaruokailujen huolehtimisesta ja sieltäkin maailmasta mulla on paljon asiakkaita nyt sitten tänä päivänä kiinteistövälityspuolella.
Mikä sut sitten toi asuntojen ja kiinteistöjen pari?
Jotenkin tuntui se, että ei niinku, se, että edes pystyisi selviytyä taloudellisesti, ei ollut se juttu, vaan että lakkaisi se köyhtyminen. Kun teit kuinka paljon töitä vaan, niin tuli semmoinen olo, että ei niinku, että mä en tälleen selviä. Ja totta kai sitten oli 2 kasvavaa lasta, joilla kaikki tarpeet lisääntyi koko aika ja joka kerta, kun pyörä oli varastettu jostain Myyrmäen aseman vierestä, niin aina silleen, että oh my god, että olikohan se edes lukossa ja onkohan sulle edes avain tallella ja saakohan taaskaan vakuutuksesta mitään. Että se, niin, semmoiset asiat, että mä en jaksanut, että jos jääkaappi hajosi tai fillari varastettiin, niin sitten alkoi kännykkäajat, että sit se kännykkä aina rikki tai varastettu. Että sitä, että lapsilla piti olla ne asiat silleen kunnossa itsestä, niin mä en kauheasti ollut huolissaan, mä oon tottunut tulee vähällä toimeen. Mutta että niiden lapsille piti saada semmoinen elämä, että mun ei tarvinnut aina saada sydäriä sen takia, että mä joudun sanomaan, että ei pysty, nyt ei voi. Niin mä halusin pystyä hankkiin niille semmoisen elämän, mitä mulle ei itsellä ollut.
Niin, sä oot kertonut aika avoimestikin sun lapsuudesta. Joo. Ja varsinkin vaikeasta äitisuhteesta. Mm. Ootko äitis kanssa tällä hetkellä missään väleissä?
En ole missään tekemisissä.
Milloin oot viimeksi nähnyt?
En, yli 15-16 vuotta sitten varmaan.
Mutta hän elää vielä.
Kyllä.
Joo. No siis no, tämä vaikutti varmaan siihen, että sun lapsilla pitää olla nyt kaikki sitten paremmin.
Niin, ja mikä on loppujen lopuksi paremmin, mutta siis mullahan ei ole muuta vertailukohdetta sillä tavalla tässä mun kotona ja mun perhejutuissa kuin se, mitä mulla on itsellä ollut. Ja siitä mä halusin ottaa ainakin 2-3 astetta paremmaksi.
Millainen oli sun ensimmäinen asuntokauppa?
Ihana 2-tasoinen rivari Länsi-Vantaalta, tosi makea ja oikein kivalla alueella, ei lähellä juna-asemaa, mutta kuitenkin bussiyhteyksien varrella. 94,5-neliöinen 2-tasoinen asunto, missä oli kokonaan aidattu semmoisella ruskealla kestopuulla petsatulla, niin se takapiha ja siellä oli satelliittiantenni naapurilla, jota mä pyysin esittelyn ajaksi. Edellispäivän kävin kysymässä, että voiko siirtää sen pois siitä, kun se näkyi siitä aidan yli. Ja se oli mun ensimmäinen kauppa.
Miksi se piti siirtää pois?
No se ei ollut niin kivan näköinen. Mä stailasin sitä takapihaa.
Stailasit naapurin pihaa siis käytännössä. No eikö toi ole vähän niin kuin huijaamista sitten, jos se seuraavana päivänä kaupan teosta ilmestyi taas siihen vielä vähän ehkä isompana? Niin.
Ei, itse asiassa siitä oli ollut puhetta jo pidempään ja mä sitten vaan laitoin käytäntöön sen, mitä oli muutaman kuukauden ajan taloyhtiössä jo puhuttu, että se ei voi olla siinä.
Okei. Okay. Mm. Eli sä toimit vähän niin kuin missä piiskurina siellä.
Pikku piiskuri, isännöitsijän apulainen.
Sä oot sanonut, että työ oli sun korkeakoulu asuntoalalle, niin mitä se käytännössä tarkoitti?
Se tarkoitti sitä, että mun oli opittava todella nopeasti se koko juttu. Ja 2-3 päivää, kun mä olin ollut, mä pääsin jyvälle siitä, että mitä kiinteistövälitys on. Ja varmaan 4. päivänä mä ihan pokkana kerroin olevani asuntokaupan ammattilainen, mutta et sä voi selvitä siinä viidakossa, jos et sä tuo ittees esiin. Se korkeakoulu alkoi niistä ekoista kaupoista, ne lähti sujumaan hyvin. Sieltä tuli heti 5 uutta asiakasta ja seuraavana sunnuntaina ne 5 oli myyty. Eli se ketju lähti siitä, mun oli opittava niin äkkiä. Siellä oli niin valmiina seuraavana, että kun edellinen juttu oli tehty, niin sulla oli jo seuraava uusi juttu siinä. Piti oppia kiinteistörekisteriotteet, piti oppia isännöitsijän todistukset, piti ymmärtää osamaksukaupan merkitys, piti tajuta mitä on velatohinta ja myyntihinta. Niin se tuli nopsaa ja sitten kun niitä alkoi tulla sillä tavalla, että alkoi tulla oikeastaan, no ei mennyt kuin reilu vuosi, kun tuli 1 asuntokauppa per päivä, niin kyllä sitä voi kutsua korkeakouluksi. Että se on vähän kuin jotain gradun tekemistä, että kyllähän sä viimeiset 3 kuukautta teet sitä yötä päivää.
Eikö se ole yhtään hirvittänyt, kun siinä on kuitenkin ihmiset elämänsä isoimman yksittäisen ostoksen äärelle ja sä oot suurin piirtein 2 päivän kokemuksella?
Joo, toi on muuten se semmoinen asia, mistä silloin kun sitä telkkaria ruvettiin tekemään, niin mistä mä olisin halunnut puhua enemmän, että kuinka moni tulee alalle sillä tavalla, että joo, huit hait, että parin päivän kokemuksella ihmisten isoimmat jutut. Ja täytyy sanoa, että ei hirvittänyt, koska siinä se oma luottamus ja se oma tavoitteellisuus oli niin kova. Mutta sitten kun olit sen 3-4 kuukautta ollut, kun alkoi oikeasti tiivistymään se osaaminen, niin sitten tuli se. Eli sitten tieto lisäsi sitä tuskaa ja sitten alkoi pelottaa, että herra jestas, täällä on näin paljon näitä lainalaisuuksia ja näin isoja juttuja loppujen lopuksi, että entäs jos mä mukaan jotain. Ja
niin kyllä välittäjälläkin vastuu on.
Juu, siis totta, ihmeessä on joo. Että, ja niistäkin usein mielletään se, että mikä se välittäjän vastuu oikeasti on, että kerroppas nyt se Kaisa. Ja mä kyllä kerron sen sitten, mikä se on. Eli loppujen lopuksi se on, jos sä ajattelet, että sulla on paperit kunnossa, että sä oot ne saanut hommattua. Että jos ei joku lue niitä papereita, niin se ei muuten sitten enää riitä. Vaan välittäjän on pitänyt riittävän selkeästi myös kertoa, mitä niissä papereissa on. Mutta että sitten kun se mun ensimmäinen moka tuli, niin silloin mä oikeasti tiesin, että nyt ollaan niin kuin isojen asioiden äärellä, että ei voi, että luojan kiitos, se oli niin pieni. Yhtiö, minkä palveluksessa olin, joutui, oliko se 400-450 € korvaamaan sille ostajalle puuttuvasta, olikohan se nyt pesutorni kokonaisuudessaan vai pelkkä pesukone, mutta joka tapauksessa. Eli ostajalle oli ollut oikeus ymmärtää, että kun mä kerron, että kylpyhuoneen kaikki tekniikka kuuluu mukaan, niin että se ei koskenut sitä paritalon pelkkää ilmastointilaitetta ja lämminvesivaraajaa, vaan sillä oli oikeus ymmärtää, että myös se pesutorni tai pesukone, mikä siinä välissä oli, kuuluu siihen. Ja vaikka se ei lukenut esitteessä eikä missään, niin siellä luki erikseen, että pesukone ei kuulu kauppaan esitteessä, niin sillä oli ollut oikeus siinä esittelytilanteessa ymmärtää. Toki tietysti terkut sinne 13 vuoden taakse, onhan siinä voinut olla vedätyksen maku ostajan puolellakin, kun hän on saattanut oivaltaa, että tässä on tällainen vähän vihreämpi välittäjä liikkeellä. Mutta aivan sama niin tai näin, niin noin tarkkaa se on.
Minkälaisissa asioissa olisit kaivannut ihan oikeaa koulua?
Kyllä mä sitä oikeatakin koulua sain, joo. Ja erityisesti niissä lakiasioissa. Ja sitähän mä rupesin sitten jo käymään heti. Mä olin ollut varmaan just se 3-4 kuukautta, sitten mä aloin käydä tosikoon. Sitten mä vaihdoin isompaan ketjuun ja siellä alkoikin sitten koulutus, joka tähtäisi sitten sen laillistetun kiinteistövälittäjän pätevyyteen, minkä sitten sain, kun olin ollut 4 vuotta alalla.
Sä oot ollut nyt aika pitkään kuitenkin alalla ja otsikoissa sen jälkeen, kun pääsit julkisuuteen tai jouduit, kummisen haluaa mieltä.
Pääsin.
Niin otsikoissa revitelty sun verovelkoja ja ulosottolistoja. Niin mulla tulee vaan mieleen, että miten niin kuin noin jämerän oloinen nainen päästi ylipäätään yrityksen talouden jotenkin retuperälle.
Se ei ole muuten hirveän vaikea temppu, olit jämerä tai ei. Mutta, mutta jos ajatellaan siis, meillä on monia, mä otan tämän, tämä on hyvä tämmöinen vertaus, että meillä on paljon esimerkiksi menestyneen oloisia ja menestyneitä naisartisteja tai miesartisteja, joilla on huomattavasti hurjempia verovelkoja, jotka antaa esimerkiksi yrityksensä mennä nurin kirjanpitäjän suosituksesta. Mutta mä kun sain itselleni hommattua verovelkaa, niin se johtui ihan puhtaasti siitä jumalattomasta kiireestä ja olisi inhottavaa välinpitämättömyyttä. Just sitten ajatellaan, että no huomenna ensi viikolla, huomenna ensi viikolla. Sitten ei tarvinnut kuin yhtenä vuonna jättää veroilmoitus tekemättä, niin sen jälkeen se näyttää nollatuloilta. Kuitenkin mä maksoin järjettömät määrät viivästyksiä senkin vuoden verotukselta ja sieltä löytyy kyllä ihan kunnolliset tulot siitäkin. Mutta se, että päästään verovelkaa syntyy, joo kurja juttu, mutta se ei ole keltään pois, kun mä oon sen maksanut. Että siinä mielessä, että kovin moni jättää sen maksamatta ja mä halusin sen maksaa. Mä oon oikeasti todella suoraselkäinen ja se ei ole sellaista vilunkia eikä vetkuttelua siinä. Mä en edes kuvitellut selviytyväni niistä, että ei niitä muka tarvitsisi maksaa. Että kyllä mä tiesin, että ne on siellä edessä. Mutta mut ne tuli hoidettua sitten, kun oli pakko.
Niin ymmärsikö, että sulla iski vähän vauhtisokeus siinä vaiheessa, kun kauppaa tuli ovista ja ikkunoista ja samalla olisi pitänyt myös paperihommat hoitaa sitten oman yrityksen kautta?
222 transaktiota per vuosi. Laskepa keskimääräinen työpäivä. Monta työpäivää normaali ihminen tekee töitä. Sitten kun siinä on se 365 päivää, niin lykkyy pyttyy. Kyllä siinä voi vähän vauhtisokeus tulla.
Sä vaikutat kai aika kovanahkaiselta naiselta, mutta miltä susta tuntui, kun näitä asioita ruvettiin repostelemaan julkisuudessa, että hänellä on nollatulot ja hänellä on verovelka ja hänellä on ulosottoa?
No ei se tosiaankaan kivalta tuntunut, mutta sitten taas mä olin jo yhden yön nukuttua, niin ei se ollut, ei ollut missään niin kuin balanssissa, ei se ollut neutraloitunut, ei ollut mikään sellainen tilanne, että mulla ei olisi ollut mitään sillä väliä. Mutta kun joka kerta oli minkälainen otsikko tahansa, niin mä sain aina vähintään 15 uutta asiakasta per se niin kuin sille vuorokaudelle tai työpäivälle. niin mä ajattelin, että no ei tämä nyt voi olla huono. Ja silloin mä päätin, että mua yritettiin tosi paljon saada selittelemään niitä, niin yhden kerran vahingossa mä selitin. Ja sitten loput otsikot on saanut elää tuolla internetin ihmeellisessä maailmassa kaikki nämä vuodet ilman selittelyitä, koska mä tajusin, että ei mun kannata selittää. Että se ihminen, joka oikeasti näkee, pystyy katsoa ja kuuntelee mua, on ehkä tavannut, mutta se nyt on jo sit se tietää, että mitä toi on syönyt toi täti. Mutta se, että jos on hetki aikaa oikeasti kuunnella vaikka tällaista suoraa radiolähetystä, niin saattaa oivaltaa sieltä, että okei, että otsikoissa voi olla toinenkin puoli. Ja sitten mä tajusin, että mä en aio selitellä.
Ei tarvi selitellä. Ja jossain vaiheessa sitten päädyit palkoilliseksi toisen ihmisen firmoihin ja sanoit 3 vuotta sitten Iltalehdessä, että nyt tulee suora lainaus. En enää koskaan olla yrittäjäksi. Palkollisena tiedän, mitä verottaja minulta ryöstää, eikä se tule yllätyksenä, ja lainaus päättyy. Kuukausi takaperin kuitenkin tiedotettiin, että Kaisa Liski avasi valtakunnallisen LKV-ketjun, niin mikä nyt sai mielen muuttumaan?
Voi vitsi, mun mies Kimmo tietäisi tosi hyvin, mistä tämä johtuu, kun kato, että tässä meni 3 vuotta kuitenkin, mä käänsin kelkkaa, kun hän väittää, että mä pystyn tekemään se alle 3 minuutissa.
En epäile yhtään.
Mutta kyllä se vaan tilanne johti toiseen ja mun mielestä oli otollinen hetki. Me ei eletä vielä kiinteistövälityksen niin kuin nousukautta. Tässä on menty semmoinen 7-8 vuotta vähän alamäkeä, välillä loivempaa, välillä jyrkempää. Joskus on otettu ihan pieni muutaman kuukauden ylösnousu. Mä en halunnut jäädä odottaa sitä, kun se nousukausi alkaa. Ja mä nimittäin tiedän, milloin se alkaa. Niin mä otin vähän etulyöntiasemaa tähän. Ja
et varmaan aio kertoa meille, että milloin se alkaa.
En mä nyt taida ihan vielä kertoa. Mä käytän sen tässä mun omana bisneshyötynäni. Mutta mä oon niinku valmiina siihen, kun toi patoutunut kysyntä alkaa tuolta purkautumaan. Ja mulla on hyvät asemat siihen. Mulla on melkein 20 ihmistä jo töissä. Ja mä luulen, että me osataan vastata sitten siihen muuttuvaan markkinaan aika reippaassa tahdissa.
Mitä se Kaisa käytännössä tarkoittaa, kun kiinteistöbisnes elpyy? Onko se vaan niin kuin, että keskihinnat lähtee nousuun ja kauppoja tehdään lukumääräisesti enemmän?
Voi kun se olisi siis tosiaan noin, että vaan keskihinnat lähtisi nousuun, koska se on se, milloin se olisi tervettä ja tavallaan se niin kuin rakenteellisesti lähtisi palautumaan oikealla tavalla. Se, mitä mä pelkään, on se, että se ottaa liian kovia nopeita hyppyjä joillain postinumeroalueilla ja johtaa semmoiseen pahaan kuplaan, joka ei sitten ole taas totta, että se tietyllä tavalla se ylikuumeneminen on iso riski myös.
No, mehän ollaan aika jakautuneessa tilassa Suomessa, että pääkaupunkiseudulla asuntojen hinnat, niissä on jo aika kovaakin painetta siellä yläpäässä. Sitten meillä on tuolla uutissa luetaan, että meillä on tietyillä paikkakunnilla omakotitalo, joiden arvo on käytännössä 0. Niin kannattaako sillä alueella enää tehdä kiinteistöbisnestä kenenkään? Sullakin vaikka puhutaan valtakunnallisesta, niin kyllä tämä aika Helsinki, Etelä-Suomi keskeinen firma ainakin tässä vaiheessa vielä on.
No en mä nyt aio siis ainoana nousta parrikaadeille, mutta kyllä mä vielä siellä seison niin muidenkin kanssa. Että kyllä meitä on muitakin, jotka tehdään maakunnissa ja myös semmoisissa niin kuin ei oikeasti muuttovoittoisissa kunnissa töitä. Kyllä sieltäkin löytyy, kun sä laitat sen oikein hintaisena oikealla tavalla esille, niin aina löytyy joku, jolla on tarvetta silleen, että ei se ole vielä niin surullista. Että mä sanoisin, että ei ole niin kuin varmaan jossain ihan tosi pohjoisessa saattaa olla semmoisia paikkoja, missä ei tule kuin se 1-3 kauppaa vuodessa ja se ei sit auta vaikka mitä tekisit. Että siellä ei vaan ole väkeä kuin se 26 henkeä, mutta kyllä mä sanoisin, että kun lähdetään siitä, että sulla on yli 2000 ihmisen joku pitäjä jossain, niin kyllä siellä on jo. Kyllä siellä on joka maanantai niin kuin kymmenkunta sellaista, jotka miettii asunnon vaihtoa jollain tavalla tai ehkä vuokralta omistusasumiseen siirtymistä.
Voiko nyt antaa jotain yleisyyttä, millaiset asunnot liikkuu nopeasti?
Oikein hinnoitellut asunnot liikkuu nopeasti. Eli ne liikkuu semmoisella syklillä, mitä sä itsekin toivoisit, että sä lähetät omas myyntiin, sä lähet ostaa uutta, siinä tapahtuu jotain, siinä ei ole sellaista monen kuukauden odotteluaikaa. Ja se ei tuo siihen millään tavalla mitään positiivista lisähyvää, eikä se hinta nouse, jos myyjä on sitä mieltä, että hänellä ei ole mikään kiire, että katsellaan vielä. Eli periaatteessa niin kuin jonkinasteinen kiire, eli jos sulla on tarve siihen asunnonvaihtoon, jos sä lähet tosissaan vaihtamaan, niin yleensä ne sujuu nopeasti, kun sulla motivaatio kohdallaan, mutta se, että ei ole tässä mikään kiire ja kokeillaan, niin semmoisia vuosia me ei ole eletty. Siis siitä on tosi kauan aikaa, kun sä oot voinut niin kuin lähteä vähän kattelemaan ja kokeilla jollain hinnalla tai näin, että niin se ei enää toimi. Ja mä uskon, että se markkina ei palaudu sellaiseksi kokeiluluontoiseksi enää ikinä.
Kaisa Liski siis tietää henkilökohtaisesti, milloin suunta muuttuu, mutta ei sitä meillä ei ole kertoa ja perustit siis oman välitysfirmankin. Tästäkin hän saatiin otsikoita aikaiseksi, että miten voi perustaa kilpailevan firman, kun on vielä vanhalla työnantajalla töissä ja jos sä lukit, että sä lähdit ovet paukkuen. Niin kerro nyt Kaisa, miten se sun lähtö sun edellisestä työpaikasta tapahtui?
Ilman mitään draamaa ja olosuhteet johti toisesta toiseen ja en ollut, meillä on todella tiukkaan hallinnoitu, me ollaan aluehallintoviraston alaista toimintaa, tämä laillistetun kiinteistövälittäjä auktorisoidun välitysliikkeen toiminta, ja sitä ei voi ensinnäkään voisi toimiakaan päällekkäin. Eli mulla oli firma, mulla on pari muutakin firmaa, ja niissäkin on siellä sisässä mahdollisuus tehdä sitä kiinteistövälitystä. Vasta siitä hetkestä, kun saadaan avilta tämä LKV-toimilupa, niin silloin alkaa toiminta, ja silloin minä olin ollut jo pitkän aikaa pois toisesta yrityksestä.
Nimenomaan, että pystyn laittamaan työpaikan omaisille hiljaa kiinni.
Kyllä, ehdottomasti. Ei ollut pauketta.
Ei tarvinnut paukuttaa. Mm. No kun sinulla nyt on kokemusta sekä yrittäjän että toisella palkalla olemisesta, niin mitä nyt tehdään toisin? Mitä sä oot oppinut näiden vuosien aikana? Miksi tämä uusi firma on niin paljon parempi kuin ne vanhat?
No, tietysti mä en ole oman yrityksen nimissä tehnyt koskaan kiinteistövälitystä ennen. Eli mä en voi sanoa, miksi tämä on parempi kuin ne vanhat, koska niissä on ollut eri toimialat ja erilaiset toimintamallit. Ja nyt mä oon työnantajana, eli mulla on iso vastuu mun työntekijöistä. Ja se on se, mikä on mulle niin kuin sekä rakkain että hurjin juttu tässä, että mulla on niin monta ihmistä töissä, joille mun pitää olla hyvin esimerkillinen yrittäjä ja olematta liiallisesti esimies, että mä oon sopivassa suhteessa siinä tiimissä mukana ja just tämä Kaisa-brändi toimii sellaisena, minkä takia nämä ihmiset varmasti on mun mukana kulkenut. Nämä iso osa halusi siirtyä edellisestä työpaikasta ja sitten on muutamia uusia tullut. Ja yleensä se syy on just se, että se on toi sun juttu, miten sä tätä teet, niin me halutaan tehdä samalla tavalla. Niin ehkä se vastuu ja sillä tavalla varmasti tämä yritys tulee olemaan erilainen, että mä kyllästyin jossain vaiheessa jo verojen maksamiseen ja nyt mä en todellakaan tehnyt itselleni tilannetta yhtään helpommaksi. Ne varmaan tästä vielä oikeasti niin kuin pahimmassa tapauksessa tuplaantuu, mutta se voi olla, että mä teen sen nyt ilolla. Että veron maksaminen on iloinen asia, uusi slogani.
Joo, mä näen jo otsikon tässä. Kaisa Liski, veron maksaminen on iloinen asia. Ja paitsi verot, niin mikä sua Kaisa Liski motivoi tällä hetkellä eniten työntekoon?
Mua motivoi ihan just nyt tässä hetkessä, varsinkin tämän viime viikonlopun jäljiltä se, että mä voin auttaa niitä ihmisiä. Että silloin kun sinne maakuntaan tai vähän kauemmas kasvukeskuksesta, niin tulee se tarve, että se asunto pitää saada myytyä. Ja varsinkin jos siellä on jotain kovaa painetta takana, niin kuin nytkin mulla oli yksi asiakas, joilla on erittäin vakavasti sairas lapsi ja niiden on päästävä parempiin asuinoloihin, niin se, että mä tiedän ja kiitän siitä heitä, että he tajus olla muhun yhteydessä, koska mä voin olla todella sen jutun arvoinen. Mä voin auttaa ne. Mä voin tosiaan pelastaa sen perheen tilanteen senkin. Ja se on nyt se mulle. Tällä hetkellä asiakkaat on mun ykkösjuttu ja se, että mun työntekijät tykkäisi tehdä samalla tavalla, miten mä ajattelen asiakkaista. Ja tätä me niin kuin mun tiimissä käydään koko aika läpi ja tätä mun yrityksen työntekijöille mä yritän päivittäin muistuttaa, että asiakas maksaa meidän liksan, mutta että olkaa tehkää sitä sillä tavalla oikeasti semmoinen mieluummin polte sydämessä kuin polte siellä pankkitiliä odotellessa, että kun sä teet eka sen niin päin, niin sitten se pankkitilin saldokin muuttuu.
Sulla on laukussa kolme puhelinta, ranteessa tuommoinen älykello, joka myös yhteydessä näihin puhelimiin, sulla on paljon alaisia, sä teet paljon kauppaa. Milloin sä lepäät?
No, mä nukun joka yö ainakin 5 tuntia. Mun mielestä se lepo on tosi hyvä. Se on just riittävä siinä kohtaa, kun sulla on halu. Mä itse asiassa, mä meinasin suuttua viime perjantaina, kun mun yksi työntekijä sanoi, että hyvää viikonloppu, että muistan nyt sit levätä. A, mä en halua, B, mä en kerkeä ja oikeasti tää on nyt niin kivaa. Kevät ja kauheasti asiakkaita ja uusi firma ja se lepo voi tapahtua siinäkin. Mä itse asiassa rentoudun jopa tässä nyt suorassa radiolähetyksessä.
Niin kuin ei tarvitse puhua puhelimessa.
Eikä se ole tarviimista, mutta siis, että ollaan hetki paikallaan ja joku näyttää siltä, että olisi kiinnostunut kuulemaan, mitä mulle kuuluu.
Siitä mulle taas maksetaan.
Niin.
Kaisa, kiitos kun pääsit käymään ja menestystä.
Kiitos paljon.